Kynttilän päivän evankeliumiteksti on evankeliumista Luukkaan mukaan sen luvusta 2. Me nousemme sitä kuulemaan. Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen, sillä Herran laissa sanotaan näin: jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle. Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, 2 metsäkyyhkyä tai kyyhkysen poikaa. Jerusalemissa eli hurskasia Jumalaa pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta ja Pyhä Henki oli hänen yllään. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi: Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut, valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Tämä on pyhä evankeliumi. Kotonamme on käynnissä lähes taukoamaton live-konsertti. Vaimoni on nimittäin ammattimuusikko. Voi kuinka ihanaa joku saattaa ajatella. Onhan se, huomasithan tämän liioittelevan hymyni. Jos olen aivan rehellinen, niin musiikin täyteinen arki se käy välillä hermoille. Mutta tiedätkö, mikä pelastaa kanssaeläjän korvat ja joskus jopa parisuhteen? Se on sordino. Tällainen kuminen tai metallinen härpäke, joka asetetaan sellon kielien alle tai sitten sinne trumpetin kelloon. Sekin on mielenkiintoinen nimi, se kello. Tämä härpäke hiljentää soittimen ääntä ja muusikko voi jatkaa entisen malliin, mutta desibelitaso pysyy sitten maltillisena. Myös tämän päivän Vanhan testamentin lukukappaleesta löytyy sordino, vaimentaja. Hetki sitten kuulemamme tekstipätkä on osa isompaa kokonaisuutta. Se on kuin sinfonian toinen osa, joka kulkee hitaasti eteenpäin. Se on sävyltään mollivetoinen, tumma ja surumielinen. Ylhäällä vuorella Jumala neuvottelee Mooseksen kanssa, ja sillä välin alhaalla kansa takoo kultaista sonnia ja toteaa: Israel, tämä on sinun Jumalasi. Jumala keskeyttää kokouksen, nimittää kansaa uppiniskaiseksi ja sanoo Moosekselle tuimat sanat: jätä minut rauhaan, että vihani saa leimahtaa heitä vastaan ja tuhota heidät. Mutta millainen kansa, sellainen johtaja. Mooses on jääräpäisyyden perikuva. Otsasuonet pullistuneena hän vääntää kättä kaikkivaltiaan kanssa. Ja hämmentävää kyllä, hän voittaa. Jumala säästää kansan tuholta. Me kysymme, mikä on Mooseksen menestyksen salaisuus? Hän muistuttaa Jumalaa tämän omista lupauksista. Siinä se. Oivallinen esimerkki sitkeästä rukouksesta, jopa rukoustaistelusta. Mooses jatkaa tinkimistään. Älä vie meitä täältä pois, ellet itse kulje kanssamme. Ja Jumala suostuu myös tähän pyyntöön. Hän sanoo, minä teen sen, mitä minulta pyydät. Ja nyt saavumme kynttilänpäivän tekstin äärelle. Mooseksella on voittoputki päällä. Hän näkee tilaisuutensa koittaneen, ei kahta ilman kolmatta. Voimiensa tunnossa hän pyytää jotakin sellaista, jota yksikään raamatun henkilö ei ole aikaisemmin rohjennut pyytää. Anna minun nähdä kunniasi. Pyyntö on ladattu niin täyteen, että sen sisältöä on vaikea sanoittaa. Se tarkoittanee Jumalan olemuksen paljastamista, kasvojen täydellistä näkemistä. Ja yllättäen Jumala suostuu myös tähän viimeiseen pyyntöön. Jumala suostuu siihen, mutta tietyillä ehdoilla. Mooses saa nähdä Jumalan kirkkauden, mutta vain takaapäin. Musiikki vertausta käyttäen Mooses haluaa kääntää volyymit kaakkoon, mutta Jumala asettaa sordinon paikalleen. Jumalasta näkyy siis vain selkä, selusta. Näin hän muistuttaa, kuka on kuka. Mooses ehkä voitti pari erää, mutta loppujen lopuksi Jumala on se, joka sanelee säännöt. Jumala sanoo, sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä yksikään ihminen, joka näkee minut, ei jää eloon. Tämä toistuu uudelleen, minun kasvojani ei kukaan saa nähdä. Tarkka raamatunlukija kysyy, eikö pyhä kirja ole tässä hieman ristiriitainen? Hetken aikaisemmin nimittäin kerrotaan, kuinka Herra puhui Moosekselle kasvoista kasvoihin, niin kuin ihminen puhuu toiselle ihmiselle. Miksi Mooses sai ensin puhua kasvokkain Herran kanssa ja sitten hänelle käännettiin selkä? Kysymys on hyvä. Ajattelen näin, kun Jumala ja Mooses puhuivat kasvokkain kasvotusten, niin silloin teksti korostaa kommunikaation syvyyttä. Vaikka he puhuivat hyvin läheisesti, intiimisti, niin Mooses ei silti nähnyt missään vaiheessa Jumalan kasvojen täyttä kirkkautta. Ja nyt jossittelen. Ehkä pilven läsnäolo esti Moosesta näkemästä Jumalan kasvoja. Ehkä oli näin. Oli miten oli, Jumalan kirkkauden olemus jäi hänelle salaisuudeksi. Miksi hän muuten olisi sellaista myöhemmin pyytänyt? Miksi muuten? Kertomuksen keskiössä ovat siis kasvot, tarkalleen ottaen Jumalan kasvot. Niihin liittyvä viesti on selvä. Yksikään ihminen, joka näkee minut, ei jää eloon. Kyseessä ei ole uhkaus, vaan varoitus. Jumala ei ole vanha, omalaatuinen naapurin setä, jota katsellaan säälien. Hän ei tanssi meidän pillimme mukaan, eikä hänen kanssaan ole pelleilemistä. Jumala on Jumala. Hän on majesteetti, hän on kaikkivaltias, hän on pyhä ja puhdas. Hän on vertaansa vailla oleva kaikkien luotujen yläpuolella. Siksi Mooses joutui tyytymään Jumalan selkäpuoleen. Ja siksi Mooses joutui itse käyttämään verhoa kasvojensa peittona, kun miljoonas osia Jumalan kirkkaudesta tarttui häneen. Siksi teltta, maja tai temppeli rakennettiin tietyllä tavalla. Väliverho erotti kaikkein pyhimmän teltan muista osista. Siksi profeetat lakosivat Jumalan jalkojen juuren ja valittivat oman sisimpänsä turmeltuneisuutta. Ja siksi nykyihmistä raastaa sisäinen jännite. Yhtäältä tunne vetoa Jumalan puoleen ja toisaalta aavistan, ettei hänen kohtaamisensa ole järkevää. Sama umoili myös uskontotieteilijä Rudolf Otto vuosia sitten. Hänen mukaansa Jumala on yhtä aikaa kauhistuttava ja kiehtova mysteeri. Jumala on näitä molempia. Kauhistuttava ja samalla kiehtova. Oli ilta myöhä. Ajelin hiljaista sivutietä kotia kohti. Kuu ei antanut valoaan ja Skodan ajovalot olivat kuravellin peitossa. Mutkan takaa esiin kaahasi rekka. Yllätyin enkä osannut heti napsauttaa lyhyitä päälle. Rekkakuski oli huonolla tuulella, ehkä iltapala velloi vielä vatsassa, mene ja tiedä. Hän läväytti palamaan kaikki mahdolliset lisävalot ja lisävalojen lisävalot. Niillä olisi valaissut Helsingin keskustan sähkökatkoksen aikana. Joka ikinen ledilamppu loisti niin maan perusteellisesti. Ja tiedätkö mitä? Siinä hetkessä tunsin itseni alastomaksi. Ja kuin häpeää. Tunnustin ääneen, tein virheen, ajoin pitkillä, vaikkei siinä ollut mitään järkeä tunnustaa. Luulen, että paljaan Jumalan kohtaamisessa on jotakin samaa. Paljaan Jumalan kohtaamisessa. Mutta yhdellä erolla Jumalan valoteho on mittaamaton. Hänen kirkasvalolamppunsa ei paljasta pelkästään luita ja ytimiä, vaan hänen katseensa näkee sydämen sopukoihin saakka. Hänen silmänsä yltää myös sinne, mitä pimitän ja piilottelen. Myöhemmin Mooseksen kirjoissa kuvataan, kuinka Jumala on polttava tuli. Hän on kiivas Jumala. Useat teistä ovat tottuneet vuoden 33 kirkkoraamatun ilmaisuun. Jumala on kuluttava tuli. Kuluttava tuli. Jumalan pyhyys polttaa. Hänen kirkkautensa on jotakin sellaista, joka tuhoaa ihmisen. Vuoden 48 katekismus sanoittaa ajattomasti. Syntiin langenneen ihmisen kauhistavin onnettomuus on, että hän on Jumalan pyhän vihan alainen. Ja nyt kiinnitän huomiosi neljään viimeiseen sanaan. Jumalan pyhän vihan alainen. Jumalan viha kumpuaa esiin hänen pyhyydestään. Se on siis pakotettua vihaa. Ihmisen synti pakottaa sen esiin. Jumala ei voi sallia vääryyttä, hän ei voi katsoa pahuutta läpi sormien. Tällainen puhe kuulostaa vastenmieliseltä. Kestää jotenkuten sen, etteivät kaikki pidä minusta. Saatan hämmästellä, jos joku sanoo vihaavansa minua. Mutta se, että olisin Jumalan vihan kohde, se on kaamea ajatus. Se on niin kaamea ajatus, että haluan mieluummin Jumalan, jonka kasvoja peittää verho. Tai Jumalan, jonka suun edessä on sordiino, vaimentaja. Sillä hiljainen Jumala on parempi kuin tulta leiskuva Jumala. Ja juuri tässä on ihmiskunnan syvin murhenäytelmä. Pyhä ja kaikkivaltias Jumala muovataan kesyksi ja kompaktiksi taskujumalaksi. Mitä tarkoitan? Kaikki uskonnot ovat samalla viivalla, sanotaan. Tai oikeastaan niitä ei edes aseteta lähtöviivalle, sillä niiden ei ajatella kilpailevan keskenään. Tällainen ajattelu, se edustaa tyylipuhdasta uskonnollista relativismia. No niin, päästin suustani sivistyssanan. Mitä se relativismi sitten on? Asiaa selventää intialainen tarina sokeista miehistä, jotka halusivat kartoittaa, millainen norsu on. Vastaukset riippuivat siitä, koskettiko sokea norsun kärsää, kylkeä vai torahammasta. Jokainen sai vähän eri tulokulman. Kun tarinaa sovelletaan uskontojen maailmaan, silloin norsu kuvaa Jumalaa, jonka olemuksesta eri uskontokuntien edustajat saavat käsiinsä vain pienen palan. Koska kaikki on suhteellista, ovat kaikki etsijöitä. Kukaan ei omista koko totuutta. Jos näin ajatellaan, niin silloin kaikki uskonnot ovat pieniä ikkunoita Jumalaa kohtaan. Vain pieniä ikkunoita. Pieniä räppänöitä. Ajatus on jalo, mutta harhaan johtava. Miten uskallan sanoa näin? Eikö kertomus Jumalan selkäpuolesta nimenomaan tue tällaista relativismia? Jumalahan kätkeytyi Moosekselta ja kätkeytyi yhä edelleen, minkä takia hänestä ei voi sanoa mitään varmaa. Itse asiassa hän ei enää kätkeydy. Salattu Jumala ei ole enää kokonaan salattu Jumala. Kertomus Jumalan kasvoista saa jatkoa Uuden testamentin puolella. Apostoli Paavali kirjoittaa Korintin seurakunnalle: me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä, katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen. Kuuntelithan nyt tarkasti. Kristityt katselevat kasvot peittämättöminä Herran kirkkautta. Mutta eihän se ole mahdollista, huutavat profeetat. On se, vastaavat Jeesuksen opetuslapset. Paavali jatkaa: Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoaan. Kristinuskon on alusta asti kuulunut syvä itsetietoisuus. Sen välittämä totuus sulkee pois muut pelastustiet. Kristinuskon erityisasema tiivistyy siinä ilmoituksessa, jonka Jumala on antanut pojassaan Jeesuksessa, juuri hänessä. Jeesuksessa Jumalan kirkkaus säteilee. Se säteilee Kristuksen kasvoilta. Se, joka katselee Jeesuksen kasvoja, näkee samalla isän. Se, joka seuraa Jeesusta, kulkee samalla isän jalanjäljessä. Se, joka kuuntelee Jeesuksen sanoja, kuuntelee isän sydämen lyöntejä. Sordino ei siis enää peitä trumpetin kelloa, vaan Jumalan äänen voi kuulla riittävän selkeästi. Sanon riittävän selkeästi sen tähden, ettei Uusi testamenttikaan kerro Jumalasta kaikkea, mutta se kertoo riittävästi. Se kertoo sen verran, että kristitty ymmärtää jättäytyä Kristuksen käsiin. Sen verran. Otan esiin lainauksen Lutherilta. Hän on sanoittanut monia seikkoja rapean herkullisesti ja tämä kohta löytyy hänen pöytäpuheistaan. Luther soimaa oman aikansa kristillistä kenttää. Hänen mielestään ihmiset kyllä potevat Jumala ikävää, mutta koettavat tyydyttää tuon ikävän väärissä lähteissä. Ja sitten hän kirjoittaa. Yksi etsii Jumalaa Pyhän Jaakobin kirkosta, toinen Roomasta, kolmas luostarista ja niin edelleen. Joka etsii Jumalaa ilman Kristusta, se ei missään tapauksessa tule häntä löytämään. Tekipä mitä tahansa. Älä etsi Jumalaa ilman Jeesusta, varoittaa uskonpuhdistaja. Älä jää puolitiehen, älä tyydy puolivillaisiin taskujumaliin. Mutta sitten jos Lutherin sanat kääntää ympäri, niihin sisältyy suuremmoinen lupaus. Se, joka etsii Jumalaa Jeesuksen kautta, tulee hänet löytämään. Kokoa langanpäät yhteen. Mooses sai nähdä vain Jumalan selkäpuolen. Ja hyvä niin, sillä Jumala on pyhä, puhdas ja totuudellinen. Hän vihaa syntiä. Siksi ei ole se ja sama, miten ihminen elämänsä elää. Loppupeleissä parhainkaan meistä ei yllä siihen, mitä Jumalan pyhyys vaatii. Jumalan kauheus ajaa ihmisen pakomatkalle. Hänestä saattaa kuoriutua jyrkkä ateisti tai kylmä kyynikko. Tai sitten hän kavahtaa tuomiota ja pakenee tyhjän ristin juurelle. Sinne Jumalan viha ei iske enää uudelleen. Siellä pimeyden keskelle syttyy kirkas valo. Siellä Jumalan kirkkaus säteilee Jeesuksen kasvoilta. Siellä nälkäisen kouraan lasketaan armon leipä, ei vain murusia vaan koko annos.